Δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας, γιατί είναι ο ίδιος χθες και σήμερα και στους αιώνες. Και αυτά που διαβάζουμε μέσα στο Λόγο Του είναι σαν ο Θεός να μας μιλάει σήμερα. Δεν έχει σημασία πότε γράφτηκαν, ο Θεός μας μιλάει σήμερα. Και θα ήθελα να ανοίξουμε με τη χάρη του Θεού τις Καινές Διαθήκες στην Επιστολή προς Εφεσίους, να διαβάσουμε ένα τμήμα από το πρώτο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το χωρίο 15 και μετά. Εφεσίους 1, 15. Δια τούτο και εγώ ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτισθώσει η οφθαλμή του νοό σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού για το πώς φάνηκε αυτή η δύναμη του Θεού. Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού σήμερα να μας απασχολήσει το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Κάτι που εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι το έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και πιστεύω ότι και το σώμα του Χριστού το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Γιατί αδέλφια μου έχουμε να κινηθούμε σε έναν χώρο πνευματικό, να ζήσουμε μια ζωή πνευματική με νόμους πνευματικούς που δεν είναι η φυσική νόμη που ξέρουμε και η καθημερινότητα μέσα στην οποία ζούμε. Είναι κάτι διαφορετικό, έχει μία διαφορετική διάσταση. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει, αδελφοί, εγώ άκουσα την πίστη σας στον Ιησού Χριστό και την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς, βλέπετε ο συνδυασμός, της πίστης στον Ιησού Χριστό με την αγάπη προς τους άλλους, προς τους αδελφούς και προς τον κόσμο, για να γνωρίσει ο κόσμος τον Κύριο, είναι στοιχεία που αποτελούν μία πνευματική ισορροπία. Ξέρετε, η πίστη σκέτη οδηγεί στον φαρισαϊσμό. Ζήτω εγώ μακάρι να γίνουν όλοι σαν και εμένα. Η αγάπη μόνη της οδηγεί στον ανθρωπισμό. Έτσι, πάνω απ' όλο άνθρωπος, να νοιαστούμε μόνο για τον άνθρωπο. Η πίστη όμως τον Χριστό μαζί με την αγάπη είναι αυτά που δημιουργούν την πνευματική ισορροπία. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, έμαθα ότι έχετε πίστη, έμαθα ότι έχετε και αγάπη και χαίρομαι και ευχαριστώ τον Θεό. Και λέει μετά, δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεό για σας. Προσέξτε, σε λίγο θα πει γιατί πράγμα προσεύχεται για τους πιστούς στην Έφεσο. Πριν όμως να πει τι προσεύχεται και τι ζητάει, λέει, ευχαριστώ τον Θεό, έτσι, ευχαριστώ τον Θεό, δεν πάβω κιόλας, λέει, να ευχαριστώ τον Θεό. Αδελφοί μου, καθώς ζητούμε από τον Θεό, και τώρα το θέμα μας είναι πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ζητώντας από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, η καρδιά μας πρέπει να είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για το μέτρο της σοφίας και της αποκάλυψης που μας έδωσε ο Κύριος ως τώρα. Κύριε, δεν μου φτάνει, χρειάζομαι κι άλλο για να ζήσω πνευματική ζωή. Σε ευχαριστώ όμως για αυτό που μου έδωσες ως τώρα. Σε ευχαριστώ για ό,τι γνώρισα μέχρι τώρα. Σε ευχαριστώ για ό,τι προχώρησα μέχρι τώρα. Σε ευχαριστώ. Ξέρετε, εμείς οι πιστοί έχουμε πολλές φορές επηρεαζόμαστε από αυτά που γίνονται στον κόσμο. Ο κόσμος γύρω μας γκρινιάζει. Έτσι. Παρακολουθείτε, λίγο να παρακολουθήσετε στην τηλεόραση, λίγο να διαβάσετε εφημερίδες, γκρίνια, έτσι. Εάν έρθει κάποιος ξένος, έτσι, δεν ξέρει τίποτα και ακούσει τις ειδήσεις και διαβάσει μερικές εφημερίδες, θα πει πω, αυτοί οι άνθρωποι είναι στο χείλος της καταστροφής. Ζουν, δεν ζουν μια εβδομάδα ακόμα, έτσι πως τους βλέπουμε αυτά που λένε. Γιατί γκρίνια, από το πρωί ως το βράδυ γκρίνια. Συνηθίσαμε στην γκρίνια και γνωρίζουμε τον Κύριο και επηρεαζόμαστε πάλι από τον κόσμο και συνεχίζουμε να γκρινιάζουμε. Και γκρινιάζουμε και για την πνευματική μας ζωή και γκρινιάζουμε και για την υλική μας ζωή. Αλλά το κλίμα μέσα στο οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά, αδέλφια μου, είναι το κλίμα της ευχαριστίας και της δοξολογίας. Της ευχαριστίας και της δοξολογίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι έρχονται και λένε, αδελφοί, προσευχηθείτε, προσευχηθείτε, να λυθεί το πρόβλημα. Να προσευχηθούμε να λυθεί το πρόβλημα και προσευχόμαστε. Αλλά εάν εσύ που ζητάς να προσευχηθούμε για να λυθεί το πρόβλημα, δεν στήσεις στο σπίτι σου, δεν στήσεις στην προσωπική σου ζωή έναν βωμό ευχαριστίας και δοξολογίας καθημερινή στον Κύριο, μην περιμένεις επειδή θα προσευχηθούν οι άλλοι να λυθεί το πρόβλημα. Ξέρεις γιατί? Θα λυθεί το πρόβλημα προσωρινά. Γιατί? Γιατί με την γκρίνια σου προσκαλείς τον εχθρό να το ξαναφέρει το πρόβλημα. Θυμάστε τι έγινε με τον Σαούλ και τον Δαβίδ. Τον βασάνιζε, λέει, τον Σαούλ ένα δαιμόνιο. Και ήρθε ο Δαβίδ και έψαλε στον Κύριο μπροστά και ηρεμούσε ο Σαούλ. Γιατί ηρεμούσε? Γιατί ήταν η δοξολογία του Θεού. Ο Θεός κατοικεί στους επένους του λαού του. Ερχόταν η παρουσία του Θεού. Το δαιμόνιο τραβιότανε στην άκρη. Δεν έφευγε όμως. Δεν έφευγε από τον Σαούλ. Όταν σταματούσε η υμνοδία, σταματούσε η δοξολογία, μετά από λίγο μπαμ το ακόντιο. Έσκυψε ο Δαβίδ, λέει, και το γλίτωσε. Γιατί? Γιατί αν εσύ, ο ίδιος, εγώ ο ίδιος, ο καθένας μας προσωπικά, δεν στήσουμε μια ζωή ευχαριστίας και δοξολογίας, τα προβλήματα τα τραβάμε επάνω μας. Η γκρίνια, ξέρετε, είναι σαν το αλεξικέραυνο. Τραβάει τα προβλήματα. Τραβάει τα προβλήματα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεό. Δεν πάβω να ευχαριστώ τον Θεό, καθώς σας μνημονεύω στις προσευχές μου και προσεύχομαι, λέει, προσεύχομαι να σας δώσει ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Αδέλφια μου, αυτό σημαίνει ότι η σοφία που είχαν οι Εφέσιοι δεν έφτανε. Χρειαζότανε κι άλλη σοφία. Και ξέρετε τι υποψιάζουμε? Ότι και η σοφία που έχουμε εμείς δεν φτάνει. Χρειαζόμαστε κι άλλη σοφία. Τουλάχιστον για μένα ισχύει σίγουρα, για σας δεν ξέρω. Έτσι. Και η αποκάλυψη που έχουμε, δοξάζουμε τον Θεό για την αποκάλυψη που έχουμε, αλλά υπάρχει κι άλλη αποκάλυψη. Προσέξτε, όχι άλλη αποκάλυψη διαφορετική από τον γραμμένο λόγο του Θεού, αλλά ο λόγος του Θεού είναι τόσο πλούσιος που τον ξέρουμε πάρα πολύ λίγο στο βάθος του. Νομίζουμε ότι τον ξέρουμε, ιδίως όσοι χρόνια τον μελετούμε, νομίζουμε ότι τον ξέρουμε. Αλλά εκεί που νομίζω ότι τον ξέρεις, ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σου ρίχνει φως σε ένα χωρίο και λες, πω, αυτό που ήτανε, τόσα χρόνια διαβάζω τη Γραφή, γιατί το ανακάλυψα χτες? Γιατί το ανακάλυψες χτες? Γιατί ο Θεός σου φώτισε τον λόγο του. Και θυμάστε τι είπε ο Δαβίδ στον Ψαλμό 119, είπε, «Εισπάσαν τελειότητα είδων όριων», σε όλα τα τέλεια πράγματα υπήρχε ένα όριο, «αλλά ο λόγος σου», λέει, «είναι πλατής σφόδρα». Σε όλα τα τέλεια πράγματα υπήρχε ένα όριο. Ο λόγος σου όμως είναι πολύ πλατής. Δεν τελειώνει ο λόγος του Θεού. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, λέει, εις επίγνωσιν αυτού. Γιατί χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως? Για την επίγνωση του Θεού. Τι θα πει επίγνωση? Επίγνωση θα πει γνώση σε βάθος. Γνώση σε βάθος. Μπορεί να γνωρίζεις τον Θεό επιφανειακά. Αλλά η γνώση του Θεού δεν σταματάει στην επιφάνεια. Προχωράει όλο και βαθύτερα, όλο και βαθύτερα, όλο και βαθύτερα. Ξέρετε, ο Θεός είναι πρόσωπο, είναι προσωπικός Θεός. Σκεφτείτε τη γνωριμία σας με ένα άλλο πρόσωπο. στην αρχή ξέρεις απλώς την εξωτερική του εμφάνιση. Άμα κάνεις λίγο παρέα μαζί του, βλέπεις κάποια στοιχεία με το χαρακτήρα του. Πρέπει να κάνεις πολύ στενή παρέα μαζί του όμως για να σου ανοίξει την καρδιά του. Έτσι δεν είναι? Ανοίγετε εσείς την καρδιά σας σε οποιονδήποτε? Δεν την ανοίγετε και καλά κάνετε. Έτσι. Ανοίγεις την καρδιά σου όταν ξέρεις ότι τον άλλον μπορείς να τον εμπιστευτείς και όταν υπάρχει τέτοια επαφή που καταλαβαίνεις ότι ο δρόμος της επικοινωνίας είναι ανοιχτός. Αδέλφια μου, με τον Θεό ξεκινούμε τη γνωριμία όταν με μετάνοια και πίστη πάμε στον Ιησού Χριστό και ζητούμε να έρθει στη ζωή μας, να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, να γίνει Κύριος στη ζωή μας, και τότε ξεκινάει μία πορεία την οποία ο Λόγος του Θεού την παρομοιάζει με την γέννηση ενός παιδιού, τη φυσική γέννηση, και με το μεγάλωμα ενός παιδιού. Θυμάστε τι λέει? «Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδωλον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού». Έτσι όταν αδελφοί αποκτούν παιδάκι και αρχίζει το παιδάκι το βράδυ να μην τους αφήνει να κοιμηθούν και τους συναντάω έτσι αγουροξυπνημένους, έτσι μισοκοιμισμένους όλη τη μέρα, γιατί έτσι, να, δεν μας άφησε το μωρό να κοιμηθούμε. Τρεις ώρες κοιμηθήκαμε το βράδυ, 2 ώρες κοιμηθήκαμε το βράδυ. Τι ήθελε? Κάθε τόσο, λέει, ήθελε γάλα. Κάθε τόσο ήθελε γάλα και ξανά γάλα και ξανά ξυπνούσε και γάλα. Λέω, αδελφέ, κατάλαβες τώρα τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν λέει «Επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άλλο δολογάλα». Καταλαβαίνεις τώρα πως πρέπει να ζητάς τη μελέτη του Λόγου του Θεού? Αν αργήσεις το μωράκι το γάλα λίγο, τι κάνει? Σηκώνει όλη τη γειτονιά στο πόδι. Ωραία, μπράβο. Κατάλαβες τώρα τι θα πει «Επιποθήσατε το λογικόν άδωλον γάλα». Μας δίνει ο Λόγος του Θεού εικόνες για να καταλάβουμε πώς θα είναι η πορεία μας μαζί με τον Θεό. Και όπως ένα παιδί τρώει το φαγητό του και μεγαλώνει και μεγαλώνει και μεγαλώνει και οριμάζει, έτσι παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού την πνευματική μας ζωή. Να προχωρήσουμε περισσότερο, περισσότερο, περισσότερο στην επίγνωση, γι' αυτό μιλάει για επίγνωση και όχι απλώς για γνώση, στην επίγνωση, δηλαδή στη βαθιά γνώση του Θεού. Μόνο που έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η επίγνωση δεν έρχεται μόνο με τη γνώση. Αν χωρίς να χάσετε την επιστολή προς Εφεσίους, πάτε λίγο στην επόμενη επιστολή, την επιστολή προς Φιλιππισίους, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 9, θα δείτε ότι εκεί λέει «Προσεύχομαι να περισσέψει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόησιν». Και εδώ μας λέει ότι η επίγνωση αυξάνεται πώς? Όσο αυξάνεται τι? Η αγάπη. Γιατί? Θυμάστε, λέει στην 1η Κορινθίου στο 8ο κεφάλαιο, η γνώση φυσεί. Η γνώση σε κάνει και φουσκώνεις. Σε κάνει και αισθάνεσαι περήφανος. Ενώ η αγάπη οικοδομεί. Λοιπόν, τι γίνεται? Την επίγνωση του Θεού δεν την πλησιάζουμε με την παραπάνω γνώση, που χρειάζεται και η γνώση. Την πλησιάζουμε καθώς προχωράμε σε αγάπη. Είναι άλλα τα κριτήρια. Προχωράς σε αγάπη, αγαπάς τον Θεό περισσότερο, αγαπάς τους αδελφούς περισσότερο, αγαπάς τους ανθρώπους στον κόσμο περισσότερο, και καθώς αυξάνεσαι στην αγάπη, αρχίζεις να γνωρίζεις τον Θεό βαθύτερα. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι η αγάπη. Και μας καλεί σε μια οικογένεια αγάπης για να εμβαθύνουμε σε σχέσεις αγάπης και να εκφράσουμε σχέσεις αγάπης. Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, λέει, για την επίγνωση, για τη βαθιά γνώση του Θεού, ώστε να φωτιστώσει, λέει, η οφθαλμή του νοού σας. Λέει λοιπόν ότι το πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως το χρειαζόμαστε για να φωτίσει το μυαλό μας. Για την ακρίβεια, λέει, να φωτίσει τα μάτια του μυαλού μας. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Το μυαλό έχει μάτια. Δεν βλέπουμε με τα μάτια. Στην πραγματικότητα βλέπουμε με το μυαλό. Έτσι. Αυτό το ξέραν βέβαια από την αρχαιότητα. Ο Επίχαρμος είχε πει «νους ορά και νους ακούει, τα δάλα τυφλά και κοφά». Έτσι. το μυαλό βλέπει, γιατί αυτό που βλέπει το μάτι μας, το μυαλό είναι αυτό που το επεξεργάζεται και ανάλογα με το τι σκεφτόμαστε, βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Ανάλογα με το πώς λειτουργεί το μυαλό μας, βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά. Να σας πω ένα παράδειγμα από αυτά που ακούμε στις ειδήσεις καθημερινά. Ακούμε για μια τρομοκρατική ενέργεια των Ισλαμιστών και εμείς με τα δικά μας τα μάτια, με το δικό μας το μυαλό λέμε πω πω έγκλημα. Ένας άλλος Ισλαμιστής όμως που ανήκει στην ίδια ομάδα, το ίδιο γεγονός λέει πω πω ηρωισμός. Ο άνθρωπος πήγε στον Αλλάχ ήρωας. Έτσι. Το ίδιο γεγονός. Το ίδιο γεγονός έγινε. Αλλά βλέπετε, με άλλα μάτια το βλέπει ο ένας, με άλλα μάτια το βλέπει ο άλλος. Γιατί άλλο μυαλό έχει ο ένας, άλλη νοοτροπία έχει ο ένας, άλλο μυαλό και νοοτροπία έχει ο άλλος. Και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού. Χρειαζόμαστε το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως να φωτίσει το μυαλό μας για να δούμε. Να φωτίσει το μυαλό μας, να φωτίσει τα μάτια του μυαλού μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα που αφορούν την πνευματική μας ζωή. Και μας λέει ότι ένα που αφορά την πνευματική μας ζωή είναι να καταλάβουμε, λέει, ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής Του. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής Του. Το πρώτο λοιπόν που λέει ότι χρειάζεται να μας φωτίσει το μυαλό, το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως του Θεού, είναι να καταλάβουμε πού είμαστε καλεσμένοι. Αδελφοί μου, ο Θεός μας έχει καλέσει να ζήσουμε μια αιωνιότητα μαζί Του. Και μας καλεί τα μάτια μας να είναι στραμμένα επάνω, λέει τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης, τα άνω ζητείτε. Μας ζητά το μυαλό μας, η καρδιά μας να είναι στον ουρανό, να σκεφτόμαστε τον ουρανό και να ζούμε εδώ κάτω σαν προσωρινοί, ξέροντας ότι η πατρίδα μας είναι εκεί πάνω. Ξέροντας ότι το σπίτι μας είναι εκεί πέρα πάνω. Έτσι. Αυτό είναι ένα κάλεσμα που έχει ελπίδα. Και θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή στο 10ο κεφάλαιο λέει ότι η ελπίδα είναι βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Με άλλα λόγια, δεν λειτουργείς με αυτά που βλέπεις, αλλά λειτουργείς με αυτά που δεν βλέπεις, όμως είσαι βέβαιος, είναι λέει υπόστασης πραγμάτων ουβλεπωμένων, είναι θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις, δεν το βλέπεις, αλλά λες έτσι είναι. Μα δεν φαίνεται, έτσι είναι, ας μη φαίνεται. Αυτή είναι η υπόσταση των πραγμάτων των μη βλεπωμένων. Αυτό είναι το θεμέλιο, η βεβαίωση των πραγμάτων των μη βλεπωμένων. Και έτσι ο Θεός μας λέει, κοίταξε, έχεις να ζήσεις κάθε μέρα μέσα σε πράγματα τα οποία βλέπεις. Είναι η καθημερινότητά σου. Θα σηκωθείς το πρωί, θα πας στη δουλειά σου, θα φροντίσεις το σπίτι, ανάλογα ο καθένας, θα γυρίσεις, θα φροντίσεις την οικογένειά σου, τα παιδιά, τη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους και την άλλη μέρα τα ίδια. Και... ωραία, πέρα από αυτό όμως, πέρα από αυτό, εγώ σε έχω καλέσει να θησαυρίζεις θησαυρούς στον ουρανό. Σε έχω καλέσει να ζεις για την αιωνιότητα. Να μην ζεις σαν προσωρινός, αλλά να ζεις ξέροντας ότι συνεχίζεις και μετά. Και αυτή είναι η ελπίδα της πρόσκλησης. Αδελφοί μου, πόσες φορές πιάνουμε τους εαυτούς μας να ζούμε σαν ο σκοπός της ζωής να είναι εδώ κάτω. Πόσες φορές. Σας έχει συμβεί ποτέ? Και σε μένα έχει συμβεί. Είναι από τα προβλήματα που έχουμε. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί, προσεύχομαι για σας, και εμείς μπορούμε να προσευχόμαστε για τους εαυτούς μας, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Να φωτιστούν, Κύριε μου, τα μάτια του μυαλού μου, ώστε να καταλάβω την ελπίδα της πρόσκλησής σου. Πρώτον. Δεύτερον, τι άλλο να καταλάβω, λέει, την κληρονομιά. Υπάρχει μία κληρονομιά, λέει, ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς. Είναι μία κληρονομιά ένδοξη, και έχει πλούτο δόξας αυτή η κληρονομιά και μας λέει ο Λόγος του Θεού, κοίταξε, υπάρχουν σχέδια για σένα σε αυτή τη γη και σχέδια για σένα σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Κληρονομιά. Θυμάστε τι λέει στην Αποκάλυψη. Όποιος νικάει, λέει, στην Αποκάλυψη 2:26-27, λέει, όποιος νικά και όστις φυλάτη μέχρι τέλος τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσίαν επί των εθνών. Και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά, θέλουσι συντριφθεί ως τα σκεύη του κεραμαίος, καθώς και εγώ έλαβον παρά του πατρός μου. Εξουσίαν επί των εθνών, και αυτό είναι αναφορά στον δεύτερο ψαλμό που λέει «Ζήτησον παρεμού και θέλω σι δώσει τα έθνη εις κληρονομίαν σου». Πώς θα είναι στην αιωνιότητα, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε όμως ότι θα υπάρχουν πράγματα που ο φθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, έτσι, μάτι δεν τα είδε, αυτή δεν τα άκουσε, σε επιθυμία ανθρώπου, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, αλλά ο Θεός τα έχει ετοιμάσει για αυτούς που τον αγαπούν. Και ακόμα μιλάει για δύναμη και για υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως που ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύουμε, λέει. Και εδώ βλέπετε, επειδή αυτό δεν αφορά το μέλλον, αλλά αφορά το παρόν, μπερδευόμαστε. Λέμε, ωραία, ένα κάλεσμα που έχει ελπίδα αιώνια. Ωραία. Το κάλεσμα αφορά το μέλλον. Η ελπίδα είναι κάτι που δεν φαίνεται, θα έρθει στο μέλλον. Περιμένουμε. Κληρονομιά. Και η κληρονομιά είναι κάτι που δεν το έχεις τώρα, έτσι. Κληρονομιά είναι κάποτε θα έχεις στην κατοχή σου, κάποτε θα έχεις την εξουσία σου. Υπάρχει πλούτος δόξας κληρονομιά στο μέλλον. Αλλά μετά μιλάει για κάτι το οποίο λέει το ζούμε τώρα. Έτσι λέει. Λέει και να γνωρίσετε, να σας φωτίσει το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως, να φωτιστούν τα μάτια σας για να καταλάβετε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύς του. Μιλάει για μια τεράστια δύναμη, έτσι, συσσόρευση λέξεων. Υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως του. Έτσι, συσσόρευση 6 λέξεων για να κάνουν την δύναμη βουνό, να την κάνουν τη δύναμη τεράστια. Και καθόμαστε τώρα και λέμε μεταξύ μας, ποια δύναμη, ποια δύναμη, ζω με δύναμη, ζεις με δύναμη, ποια δύναμη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, αδέλφια μου, το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως. Να φωτίσει το μυαλό μας να καταλάβουμε την πρόσκλησή μας, να καταλάβουμε την κληρονομιά μας που αφορούν το μέλλον και να καταλάβουμε τη δύναμή μας η οποία λέει ενεργεί τώρα, όσο ζούμε. Εκεί πάνω δεν τη χρειαζόμαστε τη δύναμη. Εδώ τη χρειαζόμαστε τη δύναμη. Και εδώ λέει έχουμε στη διάθεσή μας υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως. Από πού και ως πού. Αδελφοί μου, ο αδελφός που ήταν τις προάλλες εδώ και μας διακόνησε είπε κάτι πάρα πολύ σοφό. Το πρόβλημά μας, λέει, είναι ότι νομίζουμε ότι είμαστε δυνατοί όταν είμαστε δυνατοί. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, έτσι. Είμαστε δυνατοί, λέει, όταν είμαστε δυνατοί. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έχουμε αυτό το υπερβάλλον μέγεθος όταν αισθανόμαστε δυνατοί, όταν αισθανόμαστε γεροί. Όταν λέμε τώρα θα φανεί η δύναμη του Θεού μέσα από μένα, μέσα από τη διακονία μου, μέσα από τον λόγο μου, μέσα από τα χέρια μου, θα φανεί η δύναμη του Θεού. Ο Θεός όμως λέει, ξέρεις πότε θα φανεί η δύναμή μου. Όταν θα καταλάβεις εσύ ότι δεν έχεις καμία απολύτως δύναμη. Αυτό το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα μας, αρχίζει να φανερώνεται όταν καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε εντελώς ανήμποροι. Παραδείγματα. Πρώτον, ο Μωυσής. Θυμάστε. Στην αρχή νόμιζε ότι τα καταφέρνει μόνος του. Είδε τον Αιγύπτιο ο οποίος βασάνιζε έναν Ισραηλίτη, τάκ τάκ τον καθάρισε. Το σκότωσε.
Δεν είναι εύκολο να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Φαντάζεστε, έτσι τον έπιασε, πάει ο άνθρωπος. Και λέει στις πράξεις των Αποστόλων στο 7ο κεφάλαιο, νόμιζε ο Μωυσής ότι οι αδελφοί του θα καταλάβαιναν ότι ορίστε, αυτός τώρα τόλμησε να σκοτώσει τον Αιγύπτιο που μας καταπίεζε, μέσα από τα χέρια του ο Θεός θα δώσει την ελευθερία στον λαό. Όπως έλεγε ένας αδελφός, ο Μωυσής λέει 40 χρόνια νόμιζε ότι ήταν κάτι. Μετά ο Θεός τον πήγε στην έρημο. Πέρασε 40 χρόνια στην έρημο και εκεί έμαθε ότι δεν είναι τίποτα. Και μετά τα επόμενα 40 χρόνια είδε τι μπορεί να κάνει ο Θεός με ένα τίποτα. Ωραία, έτσι δεν είναι. 40 χρόνια νόμιζε ότι είναι κάτι. Στα 40 του έφυγε και έμεινε μέχρι 80 χρονών στην έρημο. Έτσι. 40 χρόνια κατάλαβε ότι δεν ήταν τίποτα. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε μετά τα 80. Συνεπώς όλοι έχουμε μέλλον, έτσι. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε από τα 80 έως τα 120, άλλα 40 χρόνια, όταν πια είχε καταλάβει ότι δεν μπορεί μόνος του να κάνει τίποτα. Και έτσι όταν έπειτα από 40 χρόνια έρχεται ο Θεός και του λέει, «Μωυσή, άκουσα την φωνή του λαού μου στην Αίγυπτο και θα σε στείλω να βγάλεις», λέει, «Κύριε, εμένα, εμένα, λάθος επιλογή, Κύριε, εγώ δεν μπορώ». Θυμάστε την αντίδραση. Είπε στην Έξοδο στο 3ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, του είπε ο Θεός ότι τον διαλέγει να βγάλει τον λαό. Στο 11 απεκρίθη ο Μωυσής, «Τι είμαι εγώ δια να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου». Και όταν ο Θεός επέμενε, άρχισε ο Μωυσής να του αιτιολογεί, «Μα Κύριε, εγώ δεν είμαι», στο 4.11 το Κύριος του ξαναλέει και αυτός απαντάει ότι, στο 10 μάλλον, στο 4.10, λέει, «Κύριε, εγώ δεν είμαι εύλαλος, είμαι βραδίστομος και βραδίγλωσσος, συνεπώς από κάθε άποψη δεν κάνω». Πριν από 40 χρόνια πίστευε ότι από κάθε άποψη κάνει, έτσι. Έπειτα από 40 χρόνια πιστεύει ότι δεν γίνεται, εγώ δεν κάνω. Του λέει ο Θεός, τόσα χρόνια αυτό περίμενε. Να καταλάβεις ότι δεν κάνεις, για να μπορέσω να σε χρησιμοποιήσω. Αδελφέ μου, αδελφή μου, αισθάνεσαι ακατάλληλος για το έργο του Θεού? Εάν αισθάνεσαι ακατάλληλος, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Ο Θεός διαλέγει ακατάλληλους για να κάνει το έργο του. Γιατί? Γιατί φαίνεται τότε ότι η δύναμη είναι του Θεού, και δεν είναι η δική μου και η δική σου η δύναμη, η δική μου η δική σου η γνώση, η δική μου η δική σου η ικανότητα, αλλά είναι η δύναμη του Θεού. Θέλετε άλλο παράδειγμα? Ο Γεδεών, Κρητές 6ο κεφάλαιο. Έρχεται ο άγγελος του Κυρίου, πού τον βρίσκει τον Γεδεών? Είναι μέσα στο αλώνι και έχει πάει εκεί πέρα να κοπανίσει σιτάρι, κάπου εκεί πέρα. Βρήκε λίγο σιτάρι, μέσα στο πατητήρι, να μην τον βρούνε οι εχθροί, και έρχεται άγγελος Κυρίου εκεί πέρα, στον λινό, στο πατητήρι μέσα, και του λέει ο άγγελος του Κυρίου, «Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει». Φοβισμένος εκεί μέσα στο πατητήρι, κοπανίζουμε λίγο σιταράκι, μη στο μας το πάρουν οι μαδιανίτες. «Ο Κύριος μαζί σου», λέει, «δυνατέ ενισχύει». Απάντηση, «Εάν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί είμαστε σε αυτά τα χάλια?» Αυτή ήταν η απάντηση του Γεδεών. Και στον Μωυσή και στον Γεδεών του λέει ο Κύριος, «Πήγαινε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου». Πήγαινε, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Στον Ιερεμία, στο 1ο κεφάλαιο, του λέει, «Σε διάλεξα να πας». «Εμένα», λέει, «Κύριε, δεν κάνω εγώ, είμαι παιδίον». Το θυμάστε, 1ο κεφάλαιο, το χωρίο 4. Του λέει ο Κύριος, «Μη λέγε, είμαι παιδίο. Είμαι νέος, δεν κάνω εγώ. Καδιάξε κανέναν μεγάλο. Εφόσον εγώ είμαι μαζί σου, δεν έχει σημασία η ηλικία. Μπορεί να χρησιμοποιήσω εσένα που είσαι νεαρός, μπορεί να χρησιμοποιήσω τον Μωυσή που είναι ογδοντάρης, μπορεί να χρησιμοποιήσω όποιον θέλω, αρκεί να καταλαβαίνει ότι εγώ δεν κάνω». Αδέλφια μου, χρειαζόμαστε το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως να φωτίσει το μυαλό μας. Να φωτίσει το μυαλό μας. Να καταλάβουμε την ελπίδα της πρόσκλησής μας.
να καταλάβουμε τον πλούτο της κληρονομιάς που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για μας και να καταλάβουμε το μεγάλο, το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα μας όταν είμαστε αδύναμοι, όταν αισθανόμαστε ακατάλληλοι, όταν λέμε «Κύριε, στείλε κάποιον άλλον, εγώ δεν κάνω», τότε μπορεί ο Θεός να φανερώσει τη δύναμή Του στη ζωή μας. Έτσι. Γιατί, όπως είπε και στον Απόστολο Παύλο, «Η δύναμής μου εν τη αδυναμία σου τελειούται», λέει το κείμενο, δεικνύεται τελεία στη μετάφραση. Έτσι. Στην αδυναμία σου μπορεί να φανεί η δύναμη του Θεού. Αλλά, χρειάζεται το Πνεύμα του Θεού να μας φωτίσει, να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε. Να δούμε τις αλήθειες αυτές, να ζητήσουμε τις αλήθειες αυτές και να εξητήσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Κύριε μου, εάν η Εφέσιοι εκείνη την εποχή χρειαζόταν Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως, και εμείς χρειαζόμαστε Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως. Και εγώ, Κύριε μου, χρειάζομαι Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως. Γιατί έχω ανάγκη να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού μου και να καταλάβω όλα αυτά που εσύ μου λες.